Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi o'zi ishlagan o'zbek temir yo'lovchi korxonasidagi nohaqliklarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent shahar hokimiyatiga ariza topshirganini ozodlikka bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimi Zokirov Said ismli fuqarodan 22 may kuni shunday mazmunda ariza kelib tushganini ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining yo'lovchi vagonlarini reysga tayyorlash va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazida 12 yil vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaganini aytgan 40 yoshli Said Zokirov 22 may kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nomiga yozgan arizasida O'zbek temir yo'lovchi shirkati qarorgohi yonida namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'ragan. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bo'lishiga qaramay, mening ishdan bo'shatilishimga rozilik berishdi. Men bir o'zim 6 nafardan iborat oila a'zolarini oylik maoshim bilan arang ta'minlab kelayotgan edim, deydi Said Zokirov o'z arizasida. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozim ozodlik muxbiri bilan suhbatda Said Zokirov o'tgan hafta poyezdda Rossiyadan O'zbekistonga noqonuniy molni olib o'tayotganda qo'lga tushgani sabab ishdan bo'shatilganini aytdi.
Noqonuniy narsa tushgan chegarada. Chegarada kelib chegarada noqonuniy narsa tushgan, shu bo'yicha ko'rib chiqildi kasaba uyushmasi. Rozilik berildi bo'shatilishga. Chunki noqonuniy narsa bo'lgan.
Temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi kengashining mehnatni muhofaza qilish bo'limi mudiri Uchkun Kaxorov esa qonunni buzgan ishchini kasaba uyushmalar himoya qila olmasligini aytdi.
Kasaba uyushmalarda bu ko'rib chiqilgan kasaba uyushma mutaxassisi qatnashgan, kasaba uyushmasi qatnashmasdan buni bo'shatishga haqqi yo'q.
Ya'ni agarda xato qilgan bo'lsa ishini u kasaba uyushmalari himoya qila olmaydi unaqa odam, to'g'rimi?
Yo'q, agarda u haqiqatdan o'sha qonunni buzgan bo'lsa, buni hech kim himoya qila olmaydi.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temiryo'lchi Said Zokirov o'z arizasida ishdan haydalishiga sabab bo'lgan xatosi Rossiyaning Ufa shahridan tanishi berib yuborgan posilkani O'zbekistonga olib kelganini ta'kidlaydi. Toshkent shahar hokimiyati divonxonasi mulozimi ozodlik savolga javoban Zokirov S ismli fuqarodan norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'ralgan ariza 22 may kuni qabul qilib olinganini tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab hukumat idoralariga ariza topshirish kamdan kam hodisadir. Zero O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-cu moddasida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga egadirlar, deyilgan. Shu moddaning davomida hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazardangina bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga egaligi ham aytilgan.